Mushuk ila sichqon. Rivoyatlarga qaraganda, qadim zamonlarda mushuk bilan sichqon qalin do'st ekanlar. Ular hech narsadan tashvish qilmay bir orolda yashar ekanlar. U yerda qushlar juda ham ko'p bo'lib, mushuk ularni yer ekan. Sichqon esa yong'oq va boshqa daraxt mevalarini yeb tirikchilik qilarkan. Kunlardan birida sichqon mushukka:
Hadeb, shu orolda sanqib yuraverish jonimga tegib ketdi. Nima deysan, qirg'oqqa ko'chib o'tsak qanday bo'larkin?
Debdi.
Dengizdan qanday qilib suzib o'tamiz?
So'rabdi mushuk.
Bu juda oson. Yog'ochdan qayiq yasaymiz,
debdi sichqon. Shunday deb, sichqon katta o'tinni sudrab kelibdi-da, tishlari bilan kemirib o'yib, mushuk ikkovlari sig'adigan qayiqcha yasabdi. So'ng ikki o'rtoq qayiqchaga tushib, suzib ketishibdi. Yo'lda keta turib, qorinlari ochib qolibdi. Lekin yeyishga ovqatlari yo'q ekan. Har ikkovlari qorinlarini mahkam changallaganlaricha uxlashga urinishibdi. Nihoyat mushuk mudray boshlabdi. Sichqon esa tobora hushyor tortaveribdi. Ochlikdan qutulish uchun sichqon qayiqchani tagini kemira boshlabdi. Har safar mushuk ko'zini ochganda, sichqon o'zini uxlayotganga solibdi. Sichqon qayiqcha tagi teshilgunga qadar kemiraveribdi, kemiraveribdi. Teshikdan asta sekin suv kirib, qayiq tobora og'irlashaveribdi. Ko'p o'tmay, ikki og'ayni suvda qolishibdi. Mushuk suvni unchalik yoqtirmas ekan, shuning uchun oshnasidan achchiqlanib,
"Men seni yeyman!"
debdi.
Suvdan chiqib olguncha sabr qil, bo'lmasa seni o'z qariga tortib ketadi. Meni yeyishga ulgurasan hali,
deb javob beribdi sichqon. Ular qirg'oqqa chiqib olishgach, mushuk:
Qani endi seni yeyman,
debdi.
Shoshmay tur, sal qurib olay. Hozir hamma yog'im yub yotibdi, ho'l go'shtni yeganing bilan hazm qilolmaysan,
debdi sichqon. Shunda sichqon mushukni laqmaligidan foydalanibdi-da, kichkina kovakka kirib g'oyib bo'libdi. Mushuk uni orqasidan kiraman deb behuda urinibdi.
Men seni tochqunincha poylayman, yolg'onchi,
deb baqiribdi u sichqonga.
Uzoq kutib qolishingga to'g'ri keladi. Men endi bu yerdan sira chiqmayman,
deb javob beribdi sichqon. Mushuk qovoqni og'ziga o'tirib olib, sichqon qachon chiqargan deb rosa kutibdi. Sichqon esa bu vaqt yerni kovlashga kirishibdi. U yerni tagidan yo'l ochibdi-da, boshqa joydan chiqib ketibdi. Shundan beri mushuk durustroq uxlamaydigan bo'lgan ekan. Kechalari sichqon qayerni qitirlayotibdi, deb quloq solib, soatlab uni chiqishini poylab o'tirarkan. Sichqon esa mushukning berkinib poylab o'tirganini sezgudek bo'lsa, qovoqdan sirayam chiqmas ekanim.